Tere hommikust, kallid raadiokuulad. Oleme täna stuudios jälle siin kahekesi, et lugeda ühes koos teiega Johannese 4. peatükki. Ja teeme seda siis kahekesi. Tere Anton!
Tere Andrus ja tere kõikidele raadiokuulajatele siit linnu lauluselt ja soojalt Hiiumaalt.
Ja plaan on siis täna lugeda 4. peatükist osa, esimene pool, ehk siis see, mis puudutab Samaria naist. Ja teise osa jätame siis järgmiseks korraks. Aga alustame palvega. Ole hea, Anton.
Armas issand, vaatamata sellele, et naine oli esimene, kes langes, oled sina olnud läbi sajandite nii armuline ja oled ka tänapäeval, et sa ühe naise pärast, ühe naise päästmise pärast nägid nii palju vaeva, nii nagu sa Samaria naisega kohtudes seda tegid. Palume issand, et sellest kirjakohast, see kirjakoht oleks meile kõigile õnnistuseks, nii meestele, kes peaksid oma naisi armastama nagu Kristus kogudust, kui ka naistele, kes issandega kohtudes võivad kogeda elustumist ja päästmist. Ja me palume issand, et sa täidaksid jumalasena lugemise jaoks meid püha vaimu ja väega ja õnnistaksid kõiki kuulajaid ja ka meid, kes me loeme, et sinu sõna võiks meid täna kanda läbi ka sellest päevast. Palume seda Jeesuse Kristuse kallid nimel. Aamen.
Aamen. Ja alustame siis Johannese evangeeliumi 4. peatükk, esimene salm. Kui nüüd issand sai teada, et variserid oli kuulnud, et Jeesus rohkem jüngrid teeb ja ristib kui Johannes, ehk küll Jeesus ise ei ristinud, vaid tema jüngrid, siis ta lahkus Juudamalt ja läks Galileasse. Aga tal tuli Samaariast läbi minna. Siis ta tuli Samaaria linna, mida hüütakse Sühhariks, põllu lähedale, mille Jaakob oli annud oma pojale Joosepile. Seal oli Jaakobi allikas. Väsinuna teekäimisest istus Jeesus maha allikäärde, oli umbes 6 tund.
Siis tuli Samaariast naine vett ammutama. Jeesus ütles talle, anna mulle juua. Enta jüngrid olid läinud linna toidustost. Samaaria naine ütles talle, kuidas sina, olles juut, küsid juua minult, kes ma olen Samaaria naine, sest juudid ei lävi samaarlastega. Jeesus vastas ning ütles talle, kui sa teaksid Jumala andi ja kes see on, kes sulle ütleb, anna mulle juua, siis sa paluksid teda ja ta annaks sinule elavat vett. Naine ütles temale, isand, sulle ei ole ämbrit ja kaev on sügav, kus sa saad selle elava vee? Kas sina oled suurem kui meie isa Jaakob, kes meile andis selle kaevu ja jõi sealt ise samuti ta pojad ja ta kari? Jeesus vastas ning ütles talle, iga üks, kes seda vett joob, januneb jälle. Aga kes iganes joob vett, mida mina talle annan, see ei janune igavesti mitte, vaid vesi, mida mina talle annan, saab tema sees veeallikaks, mis voolab igavesse ellu.
Naine ütles temale, isand, anna mulle seda vett, et ma ei januneks ega oleks mul vaja käia siit vett tammutamas. Jeesus ütles talle, mine kutsu oma mees ja tule siia. Naine vastas ning ütles, mul ei ole meest. Jeesus ütles talle, sa ütled õigesti, mul ei ole meest, sest 5 meest on sul olnud ja kes sul nüüd on, ei ole mitte sinu mees, seda oled sa õigesti öelnud. Naine ütles temale, isand, ma näen, et sa oled profet. Meie esiisad kummardasid Jumalat sellel mäel ja teie ütlete, et Jerusalem olevat paik, kus tuleb kummardada. Jeesus ütles talle, naine, usu mind, et tund tuleb, mil te ei kummarda isa ei sellel mäel ega Jerusalemas. Teie kummardate, mida te ei tea, meie kummardame, mida me teame, sest pääste tuleb juutidelt. Aga tund tuleb ja on juba nüüd, et tõelised kummardajad kummardavad isa vaimus ja tões, sest isa otsib neid, kes teda nõnda kummardavad.
Jumal on vaim. Ja kes teda kummardavad, need peavad teda kummardama vaimus ja tões. Naine ütles temale, ma tean, et Messias tuleb, keda nimetatakse Kristuseks. kui ta tuleb, siis ta kuulutab meile kõik. Jeesus ütles talle, mina, kes ma sinuga räägin, olen see.
Sel hetkel tulid tema jüngrid ja imestasid, et ta naisega kõneleb. Siiski ei öelnud keegi, mis sa temast tahad või mis sa temaga räägid. Siis naine jättis oma veekannu sinna ning läks linna ja ütles inimestele, tulge ja vaadake meest, kes mulle on öelnud kõik, mis ma olen teinud, kas see ei ole Kristus. Nad väljusid linnast ja tulid tema juurde. Vahepeal palusid jüngrid teda ning ütlesid, rabi söö. Aga tema ütles neile, mul on süüa rooga, millest teie ei tea.
Siis ütlesid jüngrid ise keskis, kas ehk keegi on temale süüa toonud. Jeesus ütles neile, minu roog on see, et ma teen tema tahtmist, kes minu on läkitanud ja lõpetan tema töö. Eks te ei ütle, et veel on 4 kuud ja siis tuleb lõikus. Vaata, mina ütlen teile, tõstke oma silmad üles ja vaadake põlde, et need on valged lõikuseks. Nüüd saab lõikaja palka ja kogub vilja igaveseks eluks, et nii hästi külvaja kui lõikaja ühtlasi saaksid rõõmustada. Siin läheb tõeks sõna. Üks on, kes külvab ja teine, kes lõikab. Ma olen teid läkitanud lõikama seda, mille kallal teie pole vaeva näinud. Teised on vaeva näinud ja teie olete tulnud nende vaeva vilja lõikama.
Aga palju sa maarlasi sellest linnast uskus temasse naise sõnade tõttu, kes tunnistas. Tema ütles mulle kõik, mis ma olen teinud. Kui nüüd samaarlased tulid tema juurde, palusid nad tal jääda nende juurde ja ta viibis seal 2 päeva. Ja veel palju rohkem samaarlasi hakkas uskuma tema sõna tõttu. Nad ütlesid naisele, me usume mitte enam sinu kõne tõttu, vaid me ise oleme kuulnud ja teame, et tema on tõesti maailma päästja Kristus.
Amen.
Meil on ka kuulajatele mõeldud küsimus välja mõeldud. Kuidas see kõlas, Anton? Oskad suuesti nüüd öelda seda? Ole hea.
Ja see kõlas niimoodi, kus ja kuidas võime me Jumalat kummardada?
Kus ja kuidas
võime me Jumalat kummardada?
Võime me Jumalat kummardada. Kellel on mõtted siis või kes teevad vastust, siis kirjutage meile kirjakasti kaudu me kodulehel ja siis me saame need siin ette lugeda. Ja kui kellegil on siin arutelus ka ilmutusi, mingisuguseid küsimusi, täiendusi, siis kindlasti ka kirjutage meile ja saame ühes koos arutada ja uurida sõna. See on nii on huvitav.
Ja on või tunnistusi.
Või tunnistusi, jah. Johannes 4 siis. Täna esimene salm siis oli selline, kui nüüd issand sai teada, et variserid oli kuulnud, et Jeesus rohkem jüngrid teeb ja ristib kui Johannes, ehk üle Jeesus ise ristinud, vaid tema jüngrid, siis ta lahkus juudamalt ja läks Galileasse, aga tal tuli Samaariast läbi minna.
Ehk siis Juudama on all geograafiliselt lõunas, Galilea on üleval, põhjas. Ja see on küllaltki selline mägine matk või vastamäge üles poole minemine. Ja küllaltki väsitav. Aga miks siis Jeesus ära läks sealt Juudamaalt? Et Paulus ju ka ütles, et tema peab endale kohuseks või peab auks endale mitte ja siis minna ja kuulutada seal, kus juba on kuulutatud. Vaid ta otsis alati seda uudismaad, neid inimeste hingi, kes veel ei olnud kuulnud Jumala sõnast. Ja ka Jeesus lasi siis Johannesel oma töö, mis pidi siis lõpule viidud saama lõpuli teha, ega ei seganud seda, sest variserid püüdsid ju riidu tekitada nende vahel, et ühel on rohkem jüngrid, teisel on vähem jüngrid, nad püüdsid vennad oma vahel riidu ajada ja Jeesus ei lasknud seda, vaid ta lahkus ja läks Galileasse oma siis kodukohta tagasi ülespoole, põhjapoole. Ja ta siis selle pika matkaga, pika ja raske matkaga pidi siis Samaariast läbi minema.
Ja Samaaria teatavasti siis ei olnud juutid alavad, seda nimetati ikkagi nagu paganateks need samaarlasi segunenud juudi rahvas, siis kellel oli oma tempelis, kus nad käisid kumardamas ja juudid pidasid neid ikkagi paganateks.
Ja samaarlased koosnesid siis segarahvast nendest, kes olid tulnud tagasi küürose ajal siis Pärsia vangipõlvest ja ka pärslastest, kes siis sinna olid tulnud. Need see oli üks selline nii-öelda nagu Ida-Virumaa, kus olid siis ühest ja teisest rahvusest inimesed olid segamini. Neil olid, nad küll kummardasid Jehovat, sest et kui nad olid kunagi tagasi tulnud, siis kui nad ei kummardunud, siis Jumal lasi kurje metselajaid neid siis ka kimbutada ja tappa. Ja siis nad hakkasid kummardama ikkagi Issandat ja Jehovat. Ja, aga nad olid jätnud alles enesele siis oma osa asja oma ebajumala teenimisest. Ja neil oli seal oma ohvrialtar, nad ei käinud Jeruusalemmas ja seetõttu juudid pidasid neid siis kõlbmatuteks, nii-öelda ei lugenud neid juudirahva hulka, vaid pidasid neid ebajumala teenimiseks ja asi siis läks juba nii kaugel, et nad ei isegi ei kõnelnud nendega, eriti veel naistega. Ja seetõttu Jeesuse suhtlemine Samaaria naisega on siis täiesti erakordne tolle ajastumates.
Ja siin ta annab ka viite selle põllu ostmise peale, ta ütleb, et see oli siis ta tuli Samaaria linna, viies salm, mida hüütakse Sühhariks põllu lähedale, mille Jaakob oli annud oma pojale Joosepile. Seal oli Jaakobi allikas, väsinuna tee käimisest istus Jeesus maha allika äärde, oli umbes 6 tund. Ma vaatsin siin, ta annab selle põllukohta, annab siin esimesse Mooses raamatusse annab viite.
48:22 või?
Mul annab siin 33:19. Võib nii ühe kui teise ette lugeda. Mul on siin üks on lahti praegu, see 33:19 ütleb niimoodi. Ise 18. Ja Jaakob jõudis Mesopotaamiast tulles õnnelikult Seekemi linna, mis on Kaananimaal ja lõi linna ees leeri üles. Ta ostis selle väljaosa, kuhu ta oma telgi oli ülestanud, Seekemi isa Hamori lastelt 100 rahatüki eest. Ja ta püsitas siin altari ning pani sellele nimeks Jumal, Iisraeli Jumal. Võt üks kirjakoht on selline, mis ta siin andis.
Ja mis see number oli?
See on esimene Mooses 33:19.
Ja see on õige, see teine ei olnud õige. Aga see oli siis Gerizimi mäe all ja see põld ja seal oli siis kaev. Õieti see oli allikas, aga tolle Iisraeli allikad ei ole mitte sellised nagu meil metsades, et võtad ja peoga või siis kruusiga või ammutad sealt omale vett, vaid need on siis kahesugused, et ühed on sellised sügavad maa sees olevad niisugused augud, kuhu siis väike trepp läheb alla kuni sinna veeni, vesi on sügaval ja teised on siis sellised augud, kuhu siis lastakse kann sisse ja nagu meil umbes osa salv kaeve lihtsalt, kus siis tõmmatakse ämbriga vesi üles ja ilma muidu oleks Jeesus ju ise võinud sealt juua võtta, aga tal ei olnud anumatega asjad, millega ta oleks siis juua saanud ja aeg, kui ta siis sinna Jaakobi allika juurde jõudis, oli siis 12. tund, see on siis, kui päike on see niidis Iisraelis ja kõrvetab ja on juba terve hommiku pooliku kõrvetanud, nii et sellise kõrvetava päikese käes kui tohutu kuivusega jõudis Jeesus siis väsinuna Jaakobi allika juurde. Muidugi on sellel ka täiesti selline sümboolne tähendus ja sellepärast see kõne ongi nii ilus, et siin saab ühendatud nagu see arm, mida siis Jumal andis Jaakobile, kui ta lasi selle allika kaevata, ja Jeesus kui isik, kellest siis voolavad välja elava vee jõed. Ehk siis kui üks maine asi, üks maine vesi, ja kui ka isik, kes siis jagab elavat vett neile, kes teda paluvad. Ja viide on siis ka sellele suurele hüüdele paasapühade ajal, kui Jeesus ütleb, et kes usub minusse, siis nagu kiri ütleb, selle ihust voolavad elava vee jõed.
Ja kui me võtame selle Samaaria naise aega nüüd ja Jeesus aega, siis see kaev on siis enne seda, kui kaua aega nüüd ikkagi, kui see on Jaakobi kaev?
Noh, ma ei oska nüüd ajal.
Mille Jaakob on annud oma pojale? Joosepile.
Aga ma ei tea, kui ma nüüd tõesti aega ei oska määratleda, aga see on ikkagi sadu aastaid.
Jah, see on ikka sadu aastaid, kui mitte tuhat isegi peagu. Seal oli Jaakobi allikas ja sa ütlesid õieti, meil keevad need allikad nagu maapinnalt üles, aga seal on pigem maa all ja siis tuleb tõesti süvendada päris palju enne, kui sa saad selle vee kätte. Ja Jeesusel ei olnud see kord kaasas ei ämbritega ja kastid, millega seda võtta sealt, kui ta istus siis väsinuna sinna allikarde ja 7. salm, siis tuli Samaariast naine vett ammutama, Jeesus ütles talle, anna mulle juua. Enda jüngrid olid läinud linna toidust otsima. Samaaria naine ütles talle, kuidas sina olles juut, küsid juua minult, kes ma olen Samaaria naine, sest juudid ei lävi Samaarastega. Jeesus vastas ning ütles talle, kui sa teaksid Jumala andi ja kes see on, kes sul ütleb, anna mulle juua, siis sa paluksid teda ja ta annaks sinule elavat vett.
Ehk siis Issand pani selle Samaaria naise suure küsimuse, et kõigepealt juutide nagu uhkus ja eneseuhkus ja selline ninapüsti oleks samaarlaste suhtes sai kohe kummutatud Jeesuse ja selle naise suhtes, kui ta palus naiset juua, see esiteks juudid ei suhelnud üldse samaarlastega ja veel vähem palusid nad neilt midagi, aga Jeesus palus temalt anna mulle juua. Ja see ehmatas selle Samaaria naise ikkagi, ta oli ikka niivõrd hämmastunud ja imestunud, et ta hakkas siis suhtlema selle juudiga ja Jeesus pani ta siis hoopis suurema küsimuse, et inimene, kes palub talt juua, väidab talle, et kui sa tunneksid ära, kes ütleb anna mulle juua, siis sa paluksid hoopis teda ja ta annaks sinule elavat vett. Ehk siis kõik see järgnevad salmid on kutse palvele kuni 15. salmili, kus naine siis ütleb talle, et anna mulle siis seda vett, et Jeesus püüab selle naise viia siis olukorda, kus ta palub temalt ja meiega on samamoodi, et kui nüüd inimene, kui Issand hakkab kutsuma või püha vaim hakkab ühte inimest niimoodi mõjutama ja tõmbama isa armastusega isa juurde, siis võib toimuda selline aega võttev ilmutuste ja sündmuste ja vestluste selline protsess enne, kui me siis palume, et Jeesus tuleks meie südamesse kui elu allikas ja päästja. Ja siin me näeme seda protsessi ka nii armsasti, et kõigepealt Messias või Issand läheneb ühele naisele ja palub temalt midagi ja siis hakkab teda vaikselt tõmbama ja viima sellisele tõelisele palvele, mida siis see naine ütleb, et anna mulle seda vett.
Mul tuleb meelde siin ka see profet Eelia juhtum, kus ka see Eelia läks siis Sareptasse ja seal oli keegi lesknaine puid korjamas. Ja ta hüüdis seda, nagu ütles, too mul ometi pisut vett mõne nõuga, et saaksin juua. Ja kui naine läks tooma, siis ta hüüdis temal järele, nagu ütles, too mul ühes ka paluke leiba. Üks selline veeküsimine on ka vanast testamentist, tuli mul praegu meelde Eelia. eile ka, kuidas siis naine ütles, et tal, naine vastas siis, et nii tõesti, kui Jehova su jumal elab, ei ole mul kakukestki, vaid ainult peoteis jahu ja natuke õligruusis ja nii edasi. Ja kuidas see läks aga ka samuti enne küsis tema käest, et anna mulle juua ja siis alles hakkas jumal tegutsema.
Või siis Eliezeri ja kohtumine Rebekaga siis kaebul, kus siis Eliezer oli palunud jumalalt, et kui nüüd Rebeka on see naine, kes siis on määratud Iisakile, et siis ta, kui ta palub talt juua, siis ta ei ütle talle, et anna ainult talle juua, vaid ütleb, et ma joodan ka su kaamelid ära. Ehk siis selline, ka mina olen Hispaanias kogenud sellist olukorda, kus tohutume siis sealt missioni keskusest või Tahalist läksime linna, Taali linna läbi selle mägestiku sealt ja kui ma siis jõudsin sinna Taale, siis ma olin ikka nii jänus selle paari tunniga juba, et ma lausa kohe palusin juua ühest päevakeskusest, kus ainult mehed istusid, nii et see tõesti see kohutav jänu peale sellist Vahemere kliimas matkamist, see on kohutav, aga see ei ole võrreldav. Eesti inimene võib-olla ei saagi sellest aru, kes ei ole käinud.
Jah, et meil tekib siin juugi jänu Eestis ikkagi, siin võib minna ikka pool päev enne aega või võib-olla rohkem isegi, mõni peab ilma joomata vastu üsna pikalt, aga kui on tõesti suur kuumus ja sa liigud suure kuumusega, siis on see üsna, üsna raske.
Aga issand ütleb siis naisele, et mina küll palun sinult juua, aga sina võid minult paluda elavat vett. Ehk siis see elava vee niisugune mõiste või elava vee olemasolu Kristuse kaudu tuleb siin nagu väga ilusti esile. Ja kui me vaatame näiteks kas või muinasjutte, mida siis inimesed on loonud üksteisele jutustades, siis eluvee nii öelda toomine on peaga kõikides muinasjuttudes ka sees, et nad kuskilt pidi tooma eluvett või elustavat vett või igavese eluvett, ehk siis see on liikunud rahva sekka nagu niipidi, aga jumalasena ütleb, et ainukene, kes võib inimese siis elustada või elav vesi on ju siin püha vaimu sümbol, et ainuke, kes võib inimese elustada sisemiselt, mitte füüsiliselt, vaid on ikkagi Jeesus Kristus ja ta teeb seda siis, kui meie teda selleks palume.
Ma loen siit ka paraleel kirjakoha, mis ta annab elava vee kohta, on Johannes Evangeelium 7. peatükk ja 37, 38, 39 salm ütleb siis nii, aga pühade viimsel suurel päeval seisis Jeesus ja kõneles valju häälega ning ütles, kui kellelgi on jänu, see tulgu minu juurde ja joogu, kes usub minusse, nii nagu kiri ütleb, selle sisemusest hakkavad voolava elava vee jõed, aga seda ta ütles vaimust, kelle pidid saama need, kes temas usuvad, sest veel ei olnud püha vaimu, ei olnud ju Jeesus veel kirgastatud.
Ja naine ütleb siis Jeesusele, et ta ütleb talle isand ja siin on nüüd üks väga oluline vahe, ta ei ütle talle issand, nii nagu me näeme, nägime näiteks Matteuse evangeeliumis, et sõjapealik ütles talle issand või nagu me nägime, et pimedad ütlesid talle issand, ehk siis messias või nii nagu ka paljud inimesed on temale pöördunud kui messia poole, aga ta ütleb talle isand. Et mis sinul on väga hea seletus selle kohta, et mis on isanda ja issanda vahe, et miks, kelleks siis see naine seda Jeesust pidas?
Mulle meeldus, Anton, et sa iga kord küsid seda, kui veel saada.
Jaa, aga räägi see ikka uuesti ära, sest väga palju inimesi ja väga palju raamatuid on siin, on Eestis ringlas, kus issanda nimi on asendatud isanda nimega. Ja seetõttu võib-olla meie kuulajatel on ka selliseid küsimusi, et kas me võime siis, miks siis Jeesus või miks see naine siis nimetab teda isandaks ja siis Jeesus järsku vastab, jõuab messiani siis issandeni olles siin 26. salmis, et kui me nüüd isanda ja issand ära vahetame, et siit tuleb see väga hästi välja. Ja. Et naine ütles talle isand, aga Jeesus ilmutas talle, et ma ei ole isand, et ma olen issand, et ma olen messias. Ehk siis mis vahe sellel kahe sõnal on, ole heanud ja siin, valgusta ikka uuesti.
Siin oli selline asi ka aastat tagasi, et eesti keeles on olemas selline sõna nagu issand ja vene keeles on olemas see sõna kaspot. Ja siis hakkasime vaatama ka vanast testamentist ja vaatasime tõesti, eesti keel on selle sõna võrra poolest rikkam näiteks kui kreeka või kui inglise keel. Vana testamentis kasutab siis samuti, on see aramea või heebrekeelne sõna, siis on Adonai, mida kasutatakse siis ainult Jumala poole pöördudes, Adonai ehk issand ja Adon heebrekeelne sõna siis, mis on siis maise isanda poole pöördudes, nii et Adon ja Adonai ja selline sõnade vahe on sees, nii et ka eesti keel on selles mõttes selle sõna poolest rikas, et on issand, millega me pöördame ainult Jumala poole, me ei kasutagi seda sõna üldse teises mõttes ja sama on ka vene keeles, kaspot ja kaspadin, kaspadin siis maine ja kaspot taevane ainult Jumala poole pöördudes ja siin tõesti ka Samaria naine ütleb talle veel selles salmis siin praegu isand, sul ei ole ämbrit ja kaev on sügav, kust sa saad selle elava vee?
Ehk siis ta ei ütle talle, et messias, ta ei ütle talle Jumala poeg, ta ei ütle talle minu päästja, ja vaid ta ütleb talle lihtsalt isand, ehk siis härra või selline siis lugupidamisega sellise nagu ütleme austust vääriva inimese poole, aga ta ei tunnista teda veel Jumala pojaks mitte. Ja siin on nüüd meeleparanduse koht ka neile, kes siis issanda ja isanda on raamatutes või kuulutuses ära vahetanud. Ehk siis võtke lugege hoolega see Samaria naise lugu läbi ja vaadake, mis vahe on siis isandal ja issandal. Ja sellel on siin sellest peatükist tuleb väga hästi see vahe välja.
Ja selline huvitav sõna nagu elav vesi tuli siin siis jutuks Jeesus ütles talle ja naine ütleb, et isand sul ei ole ämbrit, kaev on süga, kus sa saad selle elava vee. Naine ikkagi pidas veel silmas seda füüsilist vee upitamist sealt kaevus siis või vee kätte saamist, kuid Jeesus jätkab siin. Tähendab 12 saad naine veel küsib veel sellise küsimusega, kas sina oled suurem kui meie isa Jaakob, kes meil andis selle kaevu ja jõi sealt ise, samuti ta pojad ja ta kari. Jeesus vastas ning ütles talle, igaüks, kes seda vetti joob, januneb jälle, aga kes iganes joob vett, mida mina talle annan, see ei janune igavesti mitte, vaid vesi, mida mina talle annan, saab tema sees vee allikaks, mis voolab igaves sellu. Vau!
Et siin me siis näeme, et see, mida isanda käest saab, et see tekitab jälle janu, ehk siis me, kui me saame mõne kaevu omaniku käest vett või reservuaarist kuskilt või pudelivett joome, et see tekitab janu, aga kui me kokku puutume, siis issandaga, elava issandaga, kes siis annab meile elava vee, püha vaimu, et siis meie sisemine janu, mida me oleme aastaid eneses kandnud Jumala järele, mida me igatsus, mida me oleme kandnud Kristuse kui päästa järele, me oleme kandnud oma enda soovi puhtuse järele ja kõik see on tekitanud meis sellise sisemise kuivuse, see usutaim, mis peab kasvama ta saama meie sees, et see vajab elavat vett, vajab pühavaimu osadust, vajab Kristust, et siis kui meie issandega kokku puutume, siis meie seest hakkavad voolama elava vee jõed. Ja saab meie sees vee allikaks. Nüüd ma tahaks teha ka väikese vahe kommentaari siin allika ja reservuaari kohta. Ehk siis kui meie selliseid õpetusi või sõna ilma Kristuseta, ilma issanda osaduseta enese sisse nii-öelda kogu aeg immutame, siis meie sees on üks reservuaar, millel puudub värske vee niisugune toime, aga kui meil on allikas, siis see tähendab seda, et pidevalt tuleb ju veesoontest uut vett juurde, pidevalt vesi vahetub ja osaduses Kristusega on meis allikas, mitte lihtsalt üks tiik, mida me oleme kaevanud või millesse me peame sisse ja välja vett pumpuma või basein. Vaid see on allikas, kus siis osaduses tuleb alati juurest kui Kristusest värske vesi ja voolab sealt välja ka teisteni.
Kas siin on ka selline mõte, et seda vett antakse sinna, kus seda vaja on ja kus seda läheb ja kui ta ütleb ka siin, et kes iganes seda vett joob, mida mina talle annan, See ei anun igavesti mitte, vaid vesi, mida ta saab tema sees vee allikaks, mis voolab igavesse ellu. Tähendab, see mingisugune juhtimine toimub siis ka Jumala poolt ja see kindlasti see osadus peab nagu säilima selle lättega või selle kohaga, siis kus seda vett muudku juurde tuleb.
Ja see ongi osadus Kristusega pühas vaimus siis loob inimesest vaimuliku kanali. Kus siis voolab vesi, mitte me teame, mis vahe on siis voolava ja seisva vee vahel, et kui meil on üks meisse pumbatud vesi lihtsalt, siis vesi ju hästi kiiresti rikneb, et hakkab tekkima kohe vetikas ja igasugused väikesed veeloomakesed, mis on sees, aga seda vette kõlb enam juu, aga inimene siis vaimulikus mõttes ei ole mitte reservaar, kuhu vesi sisse pumbatakse ja siis sealt käiakse ammutamas, vaid inimene vaimulikus mõttes on kanal või siis ja, vee allikas, kus siis pidevalt tuleb värske vesi juurde ja siis millest saab juua, ehk siis mis värskendab, mis elustab, mis viib inimese Kristuse juurde, see on see, mis on allika mõte. Allikas on alati vesi värske just seetõttu, et allikas on veesoonte ristumise koha peale siis üles pulbitsenud või kaevatud ja seal on alati värske vesi.
Ja Jeesus siin ütleb veel selle inimese, aga kes iganes joob vett, mida mina talle annan, See tähendab seda, et me peame Jeesurde minema. Nagu sa ütlesid seda, et kui sa olid seal Hispaanias, see oli palav, sa läksid ja sa tahtsid juua vett, sa läksid sinna kuskile küsima seda, sa läksid otsisid seda vee, läksid kuskile kohta, palusid seda vett. Ja samuti on ka meiega, kui meie oleme oma hinge hädas, kui me tunneme, et me oleme vaimust vaesed, me ei saa oma tarkusega, meile ei meeldi oma tarkusega asju ajada, siis me läheme samamoodi, otsime üles Jeesuse, läheme tema juurde, palume, kumardame teda ja soovime tema, kes saada seda kosutust, seda siis vett, mida ta siis ütleb siin, ta annab Janusele, et tulge ohoi, tulge minu juurde kõik, kes olete Janused ja mina annan teile vett. Ja see, kes seda juub, see ei Janune igavesti mitte.
Ja see, mis sa viitasid, Jesaja 55, hoi kõik Janused, tulge vee juurde, on üks ilusemaid kirjakohti vanas seaduses, see oli Iisraelastele väga selge, milles seal juttu oli. Ja ka ilmutuse 22 ütleb, et ja ta näitas mulle puhast eluvee jõge, säravat nagu mäekristall, see voolab välja Jumala ja talle au järjest. Ja ilmutuse raamatu ilmutus siis lõpeb ka sõnadega, et kellel on janu, see tulgu ja joogu või see ei lõppe sõnadega, aga sellesse viimases peatükis on siis ka kutse jõua Jumala eluvee allikast, kellel on Januse tulgu ja joogu. Ja kes tahab, võtku eluvett ilma hinnata. Ehk siis Jumala vee allikad on, ja kui me vaatame vanaseaduse kirja, siis Jumala allikad on alati vett täis. Alati on täidetud tõe ja armastusega eluga alati elustavad, kui me võtame Jumala sõna ja joome Kristusest, siis meil on alati võimalik saada elustatud, ülestõstetud, rõõmustatud ja päästetud ja vaimuga täidetud.
Ja üks tingimus on ka see, või näeb üks suur eelis on ka see, et see ei pea toimuma kuskil nii et nii nagu see naine siin läks siis sinna linnast välja, sinna kaevu äärde, ta olid ämbrid kaasas, oli tohutu töödel, lastu siin alla ja kõik, et ta füüsiliselt kohal olema, siis vaimus on tegelikult selle allikale ligipääs igas paigas, kas me oleme siin Eestis või Hispaanias või kuski mujal maal tööl, vabal hetkel või haigevoodis, igatahes selle allikale on ligipääs igas paigas vaimus.
Jah.
Aga teeme siin kohal muusikalise pausi ja oleme tagasi natuks saab pärast. Ja oleme tagasi, kallid raadiokuulajad, vaatame täna siis Johannes Evangeeliumi 4. Peatükki esimest poolt ja oleme jõudnud koos Jeesusega Samaaria maale ja Sühkari linna juures oleva Jaakobi kaevu juurde. Ja Jeesus räägib siin siis Samaaria naisega. Nime me ei tea, kuid me teame, et see on seda naist nimelt Samaaria naine.
Ja üks samaarlane on piiblis veel, kes on, kelle Jeesus esile tõi. Ja...
Kes sai peksa? Ei.
Ei, tema ei saanud peksa, tema aitas seda, kes oli peksa.
Saab. Täpselt.
Ja et ta oli siis see mees, kui oli leviit läks mööda, kui üks selline uhke juudi preestrisoost mees läks mööda ja ei aidanud ja preester läks mööda ja siis oli samaarlane, kes siis, kellel oli siis alastav süda selle röövlite käes olnud mehed, et Jeesus tõstis hindas samaarlase küll, kui vaatamata sellel, et juudid ei hinnanud neid.
Jah.
Aga 15. salm ütleb siis siin seda, et kogu see Jeesuse vestlus Samaaria naisega elavast veest pidi siis viima selle naise palveni. Eks ole, oled sa nõus minuga?
Jah, nii et naine sai lõpuks aru tõest, et ta peaks midagi küsima. Palve, sotsiaalite, jah.
Ja meie suhe Kristusega või meie Jumala suhe ju viib meid ka lõpuks siis palveni, mis toob meile pääste või siis ka toob abi või siis ka toob püha vaimuga täitumise ja või siis toob ka siis eest palve vajaduse meie südamesse teiste pärast. Eks siis igal juhul elava vee meetod, ma ütleme, elava vee kätte saamise vahend on palve.
Ja siin naine siis ütleb 15 salm temale, isand, anna mulle seda vett, et ma ei januneks, ega mul oleks vaja käia siit vettamutamast. Jeesus ütles talle, mine kutsu oma mees ja tule siia.
Ja näete, et ega siis kui me hakkame palvetama, kui me hakkame issandat otsima ja hakkame paluma midagi, et siis see asi võib hoopis edasi areneda ja võibolla ka mitte meile väga niisuguses esialgu mitte väga rõõmustavas suunas, et inimene võib hoopis saada Jumalalt ühe ilmutuse oma enese elu olukordade kohta. Me teame ju siis, et see naine elas siis kokku mehega, kes ei olnud mitte tema mees. Ehk siis me võime siit järeldada, et kas see oli siis kellegi teise mees või ei olnud nad abielus, elasid siis nii-öelda meie mõistes vaba abielu, piibli mõistes elasid nad siis nagu hooraelu.
Ja tegelikult siin on ka Jeesuse poolt võibolla see mõte ka, et enne kui seda elavet saada, ta ikkagi näitas naise patu peale ja ikkagi selle peale, et me peame ennem ka selle meeleparanduse patu kahetsul läbi teema. Siin võib ka see mõte sees olla.
Ja no seda ma püüdsingi väljendada seda mõtet. Ehk siis, et meeleparandus ja palve käivad käsi käes. Et me ei saa lihtsalt paluda, me ei saa lihtsalt minna nii nagu mina kunagi tegin, kui mul oli vaja autoeksam ära teha ja olin väga hädas sellega. Siis see oli talvel vaja teha ja mul, ma kuidagi ei tulnud see, seal on üks niisugune detail, kus sa pead kallaku peal käsipiduri lahti laskma ja siis kaasi andma ja jäine oli ka ja ma siis panin kirikusse küünla. Ehk siis ilma mingi meeleparandus, et otsisin ka Jumalalt abi, et tahtsin ka abi saada ja tõesti ma sain selle eksami läbi, ma sain 5, et Jumal oli väga armuline ka selles asjas, aga päästetud ma sain ikkagi aastaid peale seda, nii et, et see meie palve peab meid viima siis meeleparanduseni ja siin Jeesus ka kohe juhib selle naise meeleparanduse juurde, ehk siis ta ei taha mitte naisele anda, et mitte et ta ei tahaks naisele anda elavat vett ja püha vaimu, vaid ta kutsub selle naise siis meelt parandama oma olukorras. Ja, ja naine ju vastab siin 17. salmis, et mul ei ole meest. Ehk siis ta püüab isegi seda, seda olukorda varjata.
Jah. Naine vastas, et mul ei ole meest. Jeesus vastas talle, sa ütled õigesti mul ei ole meest, sest viis meest on sul olnud ja kes sul nüüd on, ei ole mitte sinu mees. Seda oled sa õigesti öelnud. Naine ütles tema lisand, ma näen, et sa oled profet.
Mina näen siin ühte väga armast issandaga, issanda patusesse inimesse suhtumist. Et ta ei, nii nagu näiteks ka Johannese 8. Peatükis, kus on siis Jeesus päästab abielu rikku ja naise kiviheitjate käest ja ütleb, et, et mina ei mõista siin tukka ja mine ja ära tee enam pattu. Siis ka selle Samaria naisega suheldes ta ei hakka teda süüdistama, ega maha rõhuma, ega ei, ei karjuda peale, ega, ega ei ütle, et sa igavene hoor, vaata kuidas sa elad. Vaid, vaid ta on väga armsasti suhtub sellesse, sellesse naisesse, ta väga armsasti suhtub, ta lihtsalt toob välja selle olukorra, mida naine püüab varjata, et see naine päästa. Et meeleparandus meie, kui Jeesus toob meie elu meeleparanduse ja paljastab meie elu olukorrad, siis on see ainult sellel põhjusel, et meile armu on. Et viia meid siis Jumala armastuse ligi ja aidata meil pöörduda meie, meie pattudest. Ainult sellepärast, et see on väga armas, armas suhe, et ta, ta isegi ütleb ju naisele, et sa ütled õigesti. Ta nagu annaks, nagu, ta nagu muudaks selle naise patu varjamise selliseks, selliseks tõe ütlemiseks. Ta ütleb, sa ütled õigesti. Sul on tõesti viis meest olnud, aga see, kellega sa elad, ei ole sinu mees. Seda sa oled õieti öelnud. Ja see on selline julgustus nagu naisele tunnistada oma pat ja tunnistada oma olukord.
Palju siis kokku, mis veel viis meest on olnud ja üks veel, sest praegu elab kuuendaga siis, aga noh, viis ja kuus palju on ta Jeesuse meelest küll, aga aga noh, see oli 2000 aastat tagasi, et kuidas tänapäeval see olukord ikkagi on, et kas on ikka see viis, kuus, ütleme palju või, või tähendab, kuidas nüüd vahepeal on aeg edasi läinud ja 2000 aastat, et
Me näeme, meil on täna päevalgi, kui me nüüd ausalt võtaksime oma patuelu suhted kokku, kellega me oleme siis lähemalt suhelnud vastas sugupoolega, siis me, siis me ju leiame seda, ju on üldine, väga üldine, et inimesed ju on suhelnud väga paljude meeste, mehed naistega, naised meestega nagu, nagu naine ja mees. Ehk siis see piibel ju käsitleb sellist nii-öelda intiimsuhteid ju väga selgelt, et ta ütleb, et kui sa oled intiimsuhtes ühe mehe või naisega, siis sa oled tema, temaga saad üheks ihuks. Ja kui me nüüd võtame sellise olukorra, siis, siis tänapäeval on asi palju hullem kui tollel ajal. Palju, palju hullem. Ja, aga ikkagi issand, kui ta kohtub Samaria naisega, kui ta näeb selle naise olukorda ja teab, et jumalikusest teadmisest teab selle naise olukorda, siis ta ikkagi ilmutab ju talle vaatamata selle naise elu olukordadele, et ka temal on võimalus saada päästetud, ka temal on võimalus saada elavat vett, ka temal on võimalus saada armu Jumalalt. Mulle tuleb meelde üks narkoman, kes meil siin elas, üks tüdruk, kes valetas ja pettis ja ei ütelda oma õiget nimegi, kui ta meil oli. Ja ometi oli Jumal saatis taga meile siia selleks, et, et ta pääseks, et ta armu saaks. Ma ei tea, mis temaga lõpuks juhtus, aga me hoolitsime ta eest, me aitasime teda ja tal oli kõik võimalus pääseda ja armu saada elava vee juurde saada. Ehk siis Jumal on loonud ju kõikidele inimestele armu võimalus, olgu see inimene nii sügaval või siis ka nii kaugel kui tahes jumalast. Ta kutsub enese juurde, ilmutab talle tema olukorda ja ütleb, et ka sina võid, kui sa parandad meelt, kui sa pöördud oma pattudest, kui sa tahad elada minuga koos, siis ka tule minu juurde, ma annan sulle andeks kõik sinu üleastumised ja sa võid juua elava vee allikest.
Ja nüüd naine tegelikult läheb päris selliseks, nüüd hakkab ta suhtlema nagu juba vaimulikel teemadel, ta ütleb 19. naine ütles temal, isand ma näen, et sulle profet ja nüüd ta hakkab kohe Jumala kummardamisest rääkima, tähendab tal ei ole see asi võõras, ta on järelikult kummardanud Jumalat või ta on kuidagi moodi selle asjaga tuttav ja ta ütleb niimoodi, meie esiisad kummardasid Jumalat sellel mäel ja teie ütlete, et Jerusalem olevad paik, kus tuleb kummardada. Jeesus ütles talle, naine usu mind, et tund tuleb, mil te ei kummarda isa, ei sellel mäel, ega Jerusalemas. Teie kummardate, mida te ei tea, meie kummardame, mida me teame, sest pääste tuleb juutidelt. Et see naine läks kohe sellisse Jumala kummardamisse, kui selle patupeal oli tal näidatud, kui oli öeldud, et sa oled, sul on 5 meest olde, kellega sa praegu elad, see ei ole su mees. Ja siis naine ütles, ma annan sulle profeti ja läks kohe nende teemade peal üle.
Aga ta ütleb, et ikka talle isand veel. Et ta ei ütle talle veel issand, ta ei tunne veel ära päästjat, ta ei tunne veel ära messiat, tal ei ole veel ilmutust enne kui issand ise talle ütleb, et ma olen messias, ma olen päästja. Et ta veel ei tunne, vaid ta hakkab temaga rääkima siis vaimulikel teemadel, kui tänapäeva mõistes võiks öelda, sest iga inimese elus, kes Jumala vastaselt elab, on tegelikult suur igatsus pääseda sellest ja nad on siis püüavad pääseda siis nende teede kaudu, mida nad tunnevad, ehk siis nad lähevad, kas püüavad saada kirikus õigeks Jumala ees või lähevad ja sõidavad kuskile pühale maale või mingisugusele siis Santiago de Compostela palverännakule või lähevad siis püüavad nagu otsida Jumalat ja see on täiesti normaalne, et inimene püüab otsida suhet Jumalaga. Ja ta otsib Jumalat, aga ta peaks otsima siis õigest kohast, nii nagu see sõna meile siis täna ütleb. Et ta ei peaks minema 7 maa ja mere taha, vaid ta peaks otsima hoopis Jumalat sellisel viisil, nagu issand siin väljendab. Ja siin tõesti tuleb see välja, et samaarlased kummardasid Jumalat siis Gerissimi mäel, mis seal kõrval oli, aga juudid kummardasid Jumalat Jerusalemmas ja me teame, et tänapäevalegi on Jerusalem, nad igatsevad Jerusalema templi taastamist. Aga mida Jeesus ütles naisele, kus siis tuleb Jumalat kummardada või ingliskeeles on see siis tegelikult sõna worship, ehk siis kummardades teenima. Ehk siis, kus saab Jumalat kummardades teenida?
Jah, see on ka tänane küsimus tegelikult kuulajatele, kellel on veel võimalus, kirjutage meile kodulehel olla kirjakasti kaudu. Küsimus on selline, kus ja kuidas võime me Jumalat kummardada? Kus ja kuidas võime me Jumalat kummardada? Ja siin me jõuame ka Jumala kummardamise juurde nüüd naine alles öelnud, et sa oled profet, sest me teatavasti vanatestamendi profetid kogu aeg suunasid, näitsid rahvale kõigepealt nende patu, et see on teie pat ja kutsusid pöörduma Jumala poole, ehk siis kummardama. Ja ka siin juhtus nüüd selline asi, et Jeesus näitas naisele tema patu peale et, ja naine sai ise aru kohe seda tähendab seda, et see naine ei olnud rumal ja ta patu tunnetus oli nii suur ja meile parandus soov oli ka nii suur, et ta pöördus kohe, et kuhu mõni kummardama peab, mis peab tegema, et meie esi saab kummardus Jumalat sellel mäel, teiega ütled, et Jerusalem oleva paikust tuleb kummardada. Ja siis Jeesus jätkab ja ütleb 23 sall, aga tund tuleb ja on juba nüüd, et tõelised kummardajad kummardavad isa vaimus ja tões, sest isa otsib neid, kes teda nõnda kummardavad. Jumal on vaim ja kes seda kummardavad, need peavad teda kummardama vaimus ja tões.
Ehk siis naine küsis tegelikult tänapäeva mõistes, kui me selle tänapäeva konteksti toome kogu selle loo, ehk siis naine küsis, kuidas ma saan päästetud.
Jah, kummardamine, mida ei, teha? Kummardamine,
kuidas ma saan päästetud, kuidas ma pääsen sellest olukorrast, kuidas ma pääsen sellest elust, kas Jumal võib mind päästa sellest elust ja kuidas ma saaksin seda elavat vett, mida sa mulle tahad anda, et kuidas ma siiski saaksin selle kätte. Ja siin me jõuame ka teise ilusa mõtte, nii et inimene ongi loodud Jumala kummardamiseks, ilma Jumalat kummardamata, ilma Jumala poole pöördumata, ilma teda teenimata ei olegi võimalik saada elavat vettega ka pühavaimu osadus säilitada. Ehk siis ka usklikul inimesel. Ehk siis Jeesus toob siin väga, väga, väga radikaalsed mõtted välja. Ta ütleb, et kõigepealt ta ütleb 22. salmis, kõigepealt ta ütleb 21. salmis, et kummardama ei pea minema ei Gerissimi mäe juurde ega ka Jeruusale. Eks ta ütleb, et sa ei pea minema kummardama kuskile nii-öelda geograafilise objekti juurde. Ta ütleb see kõigepealt selle mõtte ja peatume ka meie siin, et inimene ei pea päästmiseks minema kuskile seitsme maa ja mereda. Ta ei pea ostma lennukipiletitega, laevapiletitega ega minema käima läbi tuhandeid kilomeetreid.
Joo, et Jumal on teinud selle väga lihtsaks ja ta toob selle siia vaimu tasandile. Ta ütleb niimoodi, Jumal on vaim ja kes seda kummardavad, need peavad teda kummardama vaimus ja tões. Mida siis tähendab kummardama vaimus ja tões? Vaatame korraks seda ka.
Aga teine, ma ennem nüüd ütleks, et kõigepealt 22. salm ütleb, et pääste tuleb juutidelt. Ehk siis Jeesus on juut, Jeesus on juut ja pääste tuleb juutidelt. Ehk siis päästetud saame me Jumala sõna kaudu, mis siis on pärit juutidelt, on pärit Abrahami, Jaakobi ja Isaki Jumalalt ja ka Uus Testament ju räägib juudist, kelle nimi on Jeesus Kristus Jumala poeg. Eks ole?
Jaa.
Kolmas mõte, mida me siit leiame, et tund on käes, kus siis on võimalik tõeline kummardamine. Ehk siis on võimalik mitte kummardamine enam kuskil väljaspool inimest, siis kusagil ikoonide ees või altarite ees või kusagil Jeruusalemmas, vaid on käes, et tõelised kummardajad, need, kes siis kummardavad tões, need saavad kummardada isa vaimus ja tões. Ja nüüd ma jõudsin sinna, milles sa siis küsisid, et kuidas saab isa kummardada vaimus ja tões?
Jah. Et vaimus ja tões, me rääksime siin kummardamisvisist, mis sina tunnistasid, kuidas sa võtsid küünna, läksid füüsiliselt kohale, panid selle küünna sinna põlema.
Ma panin ja Vene õigeusu kirikuse ühe ikooni ette selle.
Aga sa ei olnud veel sellel ajal päästetud?
Ei olnud. Ma ei olnud pöördunud, ma ei olnud päästetud, aga ma tajusin, et mingit muud võimalust mul keegi mind aidata ei saa peale Jumala selles olukorras. Mitte keegi ei saa mind aidata.
Ja ikkagi, kui sa ka selle küünla isegi panid, see välise küünla, siis ikkagi sinu sees, ma usun, toimus ka mingisugune kummardamine või mingi Jumala teenistus toimus su sees ikka ka, ma usun.
No ma usun, et ma panin oma usu lootuse Jumala peale kogu selles asjas.
Ja.
Et ikkagi ma otsisin küll seda teed pidi Jumalat, ma ei tundnudki teist teed, et ma panin oma usu lootuse Jumala peale. Ja ma usun, et ka see Samaaria naine, Jeesus kutsub seda Samaaria naist ka nüüd järjest lähemale ja järjest selle kogu selle looga, ta ju, see lugu ju lõpeb, see vestlus lõpeb messiaga, ehk siis enam mitte paigaga, vaid isikuga, keda siis peab skummardama. Ja see sõna vaimus ja tões viitab ju väga selgelt Kristusele, sest Jumala sõna ütleb, et Issand on see, kes jagab püha vaimu, kes ristib püha vaimu ja tulega ja Issand ise on tõde. Ehk siis tõelised kummardajad saavad kummardada Jumalat ainult Kristuses. Kristuse Jeesuse läbi ja pühas vaimus ja 24. salm ütlebki, Jumal on vaim ja kes teda kummardavad, need peavad teda kummardama vaimus ja tões. Ehk siis pühas vaimus ja tões Jeesuses Kristuses.
Ja naine ütleb siis selle peale, ma tean, et Messias tuleb, keda nimetatakse Kristuseks. Kui see tuleb, siis ta kuulutab meile kõik. Vaata, see naine teadis üsna palju, ma imestan siia maan, et ta, nüüd ta viib juba jututeema jätkuvalt edasi. Et see, et ma tean, et peab ka Kristus tulema ja tema, kui tuleb, siis kuulutab meile kõik. Jeesus ütles talle, mina, kes ma sinuga räägin, olen see.
Ja ehk siis nüüd jõudis siis naine kokkupuutesse elava veega kokkupuutesse, Kristusega kokkupuutesse, tõelise kummardamise võimalusega. Ja huvitav on see, et me ei näegi teda, siin ei olegi kirjutatud, et ta oleks tema ette maha heitnud või teda palunud või midagi muud teinud, vaid ta kui jõngrid tulid, siis ta ju läks linna ja hakkas ütlema inimestele, et ma olen leidnud Kristus ja ma olen leidnud Kristus.
Ja huvitav on ka see, et ta jättis oma veekannu sinna. 27. ütles, sel hetkel tulid tema jüngrid imestasid, et ta naisega kõneleb, siiski öelnud keegi, mis sa temast tahad või mis sa temaga räägid. Siis naine jättis oma veekannu sinna ning läks linna ja ütles inimestele, tulge ja vaadake meest, kes mul on öelnud kõik, mis ma olen teinud, kas see ei ole Kristus. Ta jättis isegi oma veekannu sinna.
Ja see tähendab seda, et ta oli Kristusega kokku puutes vestluses Jeesusega saanud tema järgijaks, sest kui jüngrid tulid, siis nad ei öelnud talle mitte midagi enam, sest nad olid vaimus liidetud juba nagu Kristuse uskumise läbi Kristusesse nagu üheks. Et nad olid vaimus saanud üheks see sama vaim, mis siis Kristuse järgivatel jüngritel, mis mõjutas neid, oli siis, ütleme, nelipüha päeva ja ei olnud veel tulnud, aga oligi ikkagi mõjutamas ja liitmas Kristusega ka seda naist.
Ja naine tegelikult, kui ta kõik oma asjad jätis maha, läks linna ja hakkas inimestele kuulutama kohe, ta ei... Ja hakkas inimestele ütlema, et tulge ja vaadake meest, kes mulle on öelnud kõik, mis ma olen öelnud, kas see ei ole Kristus ehk Messias. Nad väljusid linnast ja tulid tema juurde. Nii et see naine tegelikult kutsus üsna kiiresti, nii et jüngrid ja Jeesus veel ei jõudnud isegi allikalt ära liikuda, sealt Jaakobi allikalt, et juba on kirjas, et nad väljusid linnast ja tulid tema juurde. Tähendab, juba rahvas liikus linnast välja siis sellel tunnil, et see käis üsna kiiresti kõik. See naine oli üsna kiire kuulutaja.
Ja mis see naine siis oli teinud? Ta oli uskunud Messiasse, ta oli uskunud Kristusesse, ta oli teda tunnistanud päästjaks oma südames, kuigi meil ei ole seda kirjeldatud siin. Ja siis ta võttis selle ja järsku ta võttis ja läks ja hakkas teistele kuulutama, et ta oli leidnud Messia, ta oli leidnud Kristuse. Ja nüüd see vastus küsimusele, mida me küsisime, et kus ja kuidas saab siis Jumalat kummardada, siis see vastus on ju väga lihtne. Saab kummardada usus Jeesusesse, Kristusesse ja pühas vaimus ja tões. Ja täpselt seal, kus sa armas kuulaja praegu oled.
Meil on siin tulnud ka üks vastus tänasele küsimusele, siis tänane kuulatumõõdu küsimus oli siis selline, kus ja kuidas võime me Jumalat kumardada, on tulnud meil ka üks vastus, ma loen selle kohe ette. Mina arvan, et Jumalat me võime kumardada igal pool ja kuidas, kui tee tema sõna vastu midagi, kui ei tee tema sõna vastu midagi, pattu, vaid täname teda kõige armuest, mis Jumal on meile annud.
Ja ma sellele vastusele lisaks selle kõige olulisema, et me saame kummardada Jumalat ainult Jeesuse Kristuse läbi ja usus tema poja sees elavana. Ehk siis me saame Jumalat kummardada ainult Jeesuse Kristuse läbi.
Jah. Selline oli siis täna Johannes evangeeliumi 4. peatükki esimene pool. Kui Jumal lubab, siis homme me soovime jätkata siit, kus me poolele jääme. See on siis 30. salmist, 31.
Ja vaadake, kui palju armastust on Jumalal patuse inimese vastu, siin Samaaria naise vastu, aga võtke kindlasti oma südamesse teadmine ja lugege Jumala sõna ja lugege Uut Testamenti ja vaadake, kui palju armastust on Jumalal kõikide patuste vastu, et ta võttis ja läks ristile isa tahtmisel ja valas oma ohvri vere meie patud eest, et me võiksime olla usu läbi õiged ja võiksime kummardada isa vaimus ja tões. Jumal on vaim. Jeesus on öelnud, et minu sõnad on vaim ja elu ja iga inimene, kes tahab uskuda Kristusesse, võib Jeesuse kui päästja paluda oma südamesse ja tema ihust hakkavad voolama elava veejõed.
Jääme lõppu palvesse. Ole hea.
Ole hea. Ole hea.
Kallis Taavis, me täname sind selle tunni eest, et võisime ühes koos lugeda sinu sõna, käia ka vaimus Jaakobi kaevu juures ja mõelda elava vee peale, mida sina, Jeesus, annad. Ja ka meie, me oleme täna tulnud selle elava vee äärde ja palume, et sa igat ühte meid joodaksid selle elava veega, mis hakkab, mis muutub nagu veeallikaks ja voolab igavesse ellu õnnistamist igat ühte ja me täname selle rõõmu eest, rahu eest ja elu eest, mis on ainult sinus, Jeesus. Õnnista igat kuulajat, igat kaasamõtlejat, igat kallist ja aita, et ka meie sees oleks see suur armastus, millega sina armastasid siin ka seda naist, seda patust naist, et ka meie võiksime selle sama armastusega armastada oma ligimesi. Et kui see naine pöördus, jooksid linna, siis tuli sealt palju inimesi välja Jeesus juurde ja sellel armastusel olid suured viljad ja head viljad. Õnnista meist igat ühte ja aita, et me kõik oleksime ühel päeval sinu kuningriigis, et keegi meist ei puuduks. Täname sind. Aamen.
Aamen.